Boas tardes, señoras e señores concelleiros, funcionarios do Concello, persoal que nos acompaña, medios de comunicación. Antes de comezar co outro día, decir que doña Maribel nos dixo que hoxe non podía asistir, ten un problema familiar, e, por tanto, non pode asistir, así que excusada queda a súa ausencia. Damos, pois, comezo a sesión extraordinaria do Pleno da Corporación con un único punto na orde do día, que é cuestión de confianza vinculada á aprobación do Orzamento Xeral de 2018 do Concello de Monforte de Lemos, Orzamento de Entidade Local e do Organismo Autónomo Instituto Municipal de Drogodependencias, Bases de Execución, Cadro de Persoal, Teito de Gasto, Masa Salarial e Masa Salarial do Persoal Laboral. Como este punto xa foi dictaminado no pleno anterior, por tanto, non damos lectura ao dictamen, e que tamén, como xa foron explicados os orzamentos, pois pasamos directamente ao debate. Así que, non sei se o de Pilar quere intervir, temos te a palabra.
Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, antes de nada, moi boas tardes a todos e a todas, compañeros da corporación, técnicos, medios de comunicación e público en xeral que hoxe nos acompaña. Ben, pois hoxe estamos convocados aquí por segunda vez no mes de decembro para tratar a cuestión de confianza vinculada á aprobación dos orzamentos de 2018. Hoxe é día 28 de decembro, día dos santos inocentes. E non sei se o señor alcalde nos quere gastar unha inocentada, porque hai xustamente dous anos, o día 28 de decembro de 2015, xa nos trouxo aquí, a este salón de plenos, para tratar a súa primeira cuestión de confianza. E hoxe falaremos por segunda vez no seu mandato desta mesma cuestión. Tal como figura na propia orde do día, hoxe non se trata de debater os orzamentos de 2018, iso xa o fixemos hai 10 días, e xa expuxemos os motivos polos que votamos en contra. Hoxe trátase, sen máis, de saber se a Corporación Municipal confía ou non no señor alcalde. Pois nós, señor alcalde, e digo yo de xeito claro, non confiamos en vostede. E digo, insisto, de xeito claro, non confiamos en vostede. E pola nosa banda, nada máis. Moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Doña Julia.
Gracias, señora presidente. Boa tarde a todas as persoas que nos acompañan, no público, os técnicos municipais, os membros da corporación. Desculpas por este breve retraso, pequeno retraso. E, bueno, pois efectivamente, como ven de manifestar a portavoz dos concelleiros non adscritos, trátase de amosar ou non a confianza desta corporación con este alcalde e con este equipo de goberno. E nos, que no último pleno, pois votamos en contra deste orzamento que se nos vende presentar, hoxe do que se trata aquí é de vincular precisamente a confianza a aprobación dese orzamento. Trátase, por tanto, non de entrar no análise do orzamento municipal, que xa analizamos no último pleno, senón de amosar si este alcalde conta ou non coa confianza do resto da corporación. E nos temos que decir que son moitos os elementos que nos levan a amosarlle que non conta coa nosa confianza. Neste tempo e concretamente neste último ano, pero no que vai de mandato, son moitas as iniciativas que este grupo municipal ten traído, non só de control, porque ese é o noso papel tamén, o de controlar e fiscalizar a actuación do equipo de goberno, pero tamén actuacións e iniciativas donde aportábamos ideas a prol de facer unha oposición constructiva, donde plantexábamos cuestións, pois, por exemplo, sobre unha maneira de regulamentar determinadas cuestións, plantexamos que se elaboraran ordenanzas, que se elaborara un reglamento réxime interno para o funcionamento da corporación, que se elaborara un reglamento para ver como debe ser o funcionamento do mercadillo do Parque dos Condes. Unha ordenanza pedimos para regulamentar como se finalizaban ou se executaban as obras das vías municipales, porque entendíamos que unha cidade como esta, chamada a ser un referente turístico, a capital dun elemento, un referente turístico como é Ribeira Sacra, que non conta con un plan de urbanismo, un plan xeral, debía ter pois un elemento normativo que regulamentara como deben ser os acabados dos viales, pero pedimos tamén unha ordenanza que regulamentara o funcionamento das instalacións eléctricas, que tamén sabemos que están a ter moitos problemas o funcionamento dese servicio e o propio estado das instalacións. Falamos tamén dunha regulamentación sobre protocolo, sobre mesmo o cumprimento da ordenanza de limpeza de solares, que é unha ordenanza que xa está vixente, que o que lle pedíamos era que se cumprira. Bueno, pois a todo isto o alcalde votou en contra, o alcalde e o seu equipo. Pero é que non só plantexamos cuestións normativas, é que plantexamos cuestións que tían que ver con elementos como recentemente, ademais, por suposto, o tema de Aqualia, no que nos viñemos aquí a plantexarlle cales eran as liñas a seguir, e vostede votou sistemáticamente en contra de calquera actuación que fora en contra desta concesionaria ou na defensa dos intereses deste concello. Mesmo aproveitou para traer aquí unha proposta de acordo que iba claramente en contra deses intereses municipais. Que decir do baixo do Hotel Comercio? Que decir desa proposta que había dunha asociación que lle plantexaba poñer en marcha un plan moi ambicioso para poñer en valor precisamente todo o que ten que ver co camiño de inverno e coa repercusión económica e turística que vai a ter na nosa cidade. Pero poderíamos falar de cuestións máis recentes, poderíamos falar da Rúa do Conde, do que cando lle advertimos de que unha vez que acomete a pavimentación de unha rúa que teña en conta o que reflicte o propio plan especial e, por tanto, non fagamos pegotes, non fagamos cousas hoxe que mañá teñamos que cambiar, o mesmo con relación á Rúa Covas, na que os veciños estaban demandando que se fixera unha actuación con sentido común, por outra parte, e non simplemente unha actuación no medio do vial, sino unha plataforma única. Bueno, pois a todas estas cuestións o alcalde ten votado en contra. Pero non só que percibimos é que na maior parte destas actuacións, destes casos en que se vota en contra, se antepón o interés personal, mesmo eu diría o ego personal, de que se non son iniciativas ou ideas que salen do propio alcalde, pois non teñen perspectiva, nin viabilidade, nin son valoradas, nin son consideradas, e mesmo se vota en contra. E cando o resto da corporación considera que son iniciativas boas para a cidade e mesmo aproba eses acordos, o que fai este alcalde sistemáticamente decir que non lle vai a dar cumplimento, que non ten por que facelo e que como son expedientes se ten que iniciar o alcalde, mesmo sendo de competencia plenaria, pois non lle dá cumplimento. Ben, isto revela que estamos ante un alcalde, ante unha actuación que en nada considera o resto da corporación, a pesar de que goberna en minoría con 6 concelleiros, que en nada considera as propostas que se lle fan, que sistemáticamente actúa dunha maneira prepotente e dictatorial, desoindo as propostas desta corporación, que son propostas da maioría dos veciños da cidade, ou que dos concelleiros que representamos a maioría dos veciños da cidade, e por tanto claro que non goza da nosa confianza. Esta cuestión de confianza é a segunda vez que a plantexa, e vostede emprega os recursos que ten o seu alcance para ir trampeando, aprobando con estes recursos. Sí, vostede fará valoración do término trampear, pero efectivamente vostede coida os tempos, coida as estrategias para que lle salgan as contas e lle permita ir aprobando os orzamentos para desta maneira chegar ás eleccións municipais de 2019. Pero o importante, señor Tomé, non é solo chegar ás eleccións salindo nas fotos, pavimentando as rúas ou mellorando as festas de agosto. Esta cidade precisa moito máis, e vostede o que precisa é escoitar o resto da corporación e escoitar a veciñanza, que o que lle estamos plantexando na maior parte dos casos son cuestións con moito sentido común, e vostede non é quen en ningún caso de atendelas. E un exemplo pois é a ordenanza, a modificación da ordenanza do ICIO que lle propuxemos pois a maior parte dos membros da corporación no pleno pasado, e vostede non foi quen de atender, e mesmo pois lanza unhas mensaxes contradictorias, hoxe dice unha cousa, mañá dice outra, tacha de ilegales cousas que vostede sabe que son legales.
Gracias.
E por tanto non conta coa confianza do Grupo Municipal do Partido Popular.
Moitas gracias. Don Emilio, ten o seu turno.
Grazas, señor presidente, moi boa noite a todos os presentes neste salón no día de hoxe, nestas datas tan sinaladas a veces. Do mesmo xeito que en 2015, daquela a cuestión de confianza tamén era ligada aos orzamentos de 2016, atopámonos hoxe pois neste pleno, un pleno que aproveito tamén xa para decir que nos hubiera gustado enterarnos por boca do señor alcalde ou do grupo de goberno no canto de enterarnos pola prensa, porque hai xente que non vivimos disto, e tiñamos ao mellor unha viaxe programada e hubérase dado tempo a conxugar un pouco a vida persoal coa vida política. A nosa postura no tendendo aos orzamentos ficou clara o pasado día 18. Neste caso, vense a debatir aquí a confianza. A confianza hai que gañala, ou neste caso, non perdela. Non a nosa confianza, senón a confianza da veciñanza. Pero é preciso recapacitar, e a veces hai que saber asumir as circunstancias. Animo a vostede a darlle cumprimento ás iniciativas aprobadas nesta Cámara, sen medo. Reunirse co grupo que presente a iniciativa e así dalle saída. E se algo que se acorda, pois, co tempo non resulta favorable para a veciñanza, pois seremos aqueles que as propoñamos ou que as apoyemos dunha forma máis directa, pois, os responsables. Tamén animo a recuar, se hai que facer unha cuestión. Trabucarse é de humanos, pero máis humano todavía é darse de conta e saber rectificar. No que tocante o que os orzamentos, hai tres posibilidades máis prácticas de sacarlos adiante, que é aprobarlos nun pleno, que xa quedou desbotado, mediante unha moción de confianza, ou prorrogalos. A segunda, que é a moción de confianza, pois é menos traumática para a veciñanza, dado que no mellor dos casos, ou como moi pronto, tardaremos máis dos meses en poder darlle, poder ter tempo para aplicarlo, non? Tamén se debería valorar responsablemente a posición de enrocarse a veces en unha falta de diálogo e chegar así onde chegamos. Este grupo non vai retirarlle a confianza porque queremos que cumpra os compromisos. De momento, mantémonos na posición de non obstaculizar e de sumar na medida do posible, pois tamén así ha de resultar un pouco máis positivo para todos. De momento, máis nada. Grazas.
Moitas gracias, don Emilio. Bueno, eu empecéia por decirle a doña Julia, logo explicarei o meu argumentario, pero que podía escoitar o que dixo o seu presidente da Xunta en Lugo, que dixo que o de Lugo pasaba por non deixar gobernar a lista máis votada, así que, por tanto, aplico o seu conto do seu presidente, chame o pregunto o que dixo en Lugo e a ver se está de acordo con ele ou non. Dito eso, en coherencia co orzamento que presentamos ao pleno do día 18, estando convencidos de que é un bon orzamento para ir solucionando os problemas que ten o Concello de Monforte, é polo que, en cumprimento da legalidade vixente, volvemos a someter a consideración do pleno o documento de presuposto ligado a unha cuestión de confianza para poder ser aprobado. Estes orzamentos, sin dúda, son moito mellores que os que se facían en pasados mandatos. Solo hai que ver a comparación das cifras. Xa fixemos no pleno anterior, pero gústame repetir alguna, non? Son os orzamentos que están basicamente centrados e pensados para atender ás persoas e son, polo tanto, uns presupostos claramente sociais, pero tamén para facer inversións productivas e sustentables. Apostan polo comercio, apostan ou apoyan o emprego, dinamizan a cultura e reducen a débeda. No pasado mandato, cansábanse de dicir que eran orzamentos sociais, que eran para as persoas. Pois ben, estes orzamentos superan o último que fixo o BNG no 2015, é dicir, os concelleiros non escritos, en 321.000 euros na partida de servicios sociais para atender as persoas. Como poden comprobar, a diferencia é abismal. Estes serán moito máis sociais, moito máis para as persoas. Solo en atención ao domicilio aumentan 200.000 euros, dos cales a Xunta aporta 89.000 a este incremento e ao Concello 111.000, facendo un esforzo claramente superior ao Concello que a Xunta de Galicia. Pero tamén superan os orzamentos de 2015 no capítulo de inversións en máis de medio millón de euros. en promoción do emprego máis de 28.000, en promoción da cultura máis de 68.000. Francamente, non hai moito que comparar. Ademais, os concelleiros e concelleiras non adscritos, que antes formaban parte do BNG, no orzamento para 2017 estivéronse. E agora, que son os orzamentos mellores, e que eles mesmos chaman continuistas, porque hoxe escoitei chamalos continuistas, porque este ano, en coerencia co que fixeron ano pasado, non se esteñen. Onde está o problema? Porque nós cumprimos todos e cada un dos compromisos que adquirimos con vostedes, tal como quedou creado e acreditado no pasado pleno. En relación co Partido Popular, xa sabemos que a doña Julia non lle gusta, pero teño que dicirlle, non xestiona nunca nada para Monforte. Incluso, non sei se non habrá unha cousa por aí bloqueada que habrá que ver. Pero é especialista en opoñerse a todo e intentar non deixar gobernar para non arranxar os problemas de Monforte. Mire, fai poucos días, xa lle comentei outro día así na calle, en plan de broma, pero fai poucos días no Parlamento de Galicia produciuse o debate de orzamentos. E as frases que ali se dixeron e que se reproducen os medios de comunicación son as mesmas ou moi parecidas ás que vostedes utilizaron aquí no outro pleno ou neste pleno. Por exemplo, o señor Puy, portavoz do Partido Popular, defende a aposta do polo crecemento, o gasto social e do emprego, dice él. E todos sabemos que Galicia está á cola de todo isto. Pero él dice, o señor Villares de En Marea denuncia que supoñen desigualdade e máis marxinación. O señor Leiceaga, do PSOE, censura a falta de ambición e a escasa aposta polo futuro. Doña Ana Pontón, do BNG, di que manteñen os recortes e non se crea emprego. Isto é o que dice o Parlamento de Galicia. As mesmas cosas que dixeron vostedes aquí. E xa me dirán en que se parecen os presupostos da Xunta ou nosos, ou que teñen que ver uns cos outros. Mire, doña Julia, facía vostede unhas declaracións esta mesma semana e dicía que Monforte necesita un revulsivo, que temos moitos parados e que había que contemplar a posibilidad de dar emprego á xente nova. E eu digo, efectivamente, Monforte necesita todo eso. Pero, doña Julia, todo eso é competencia da Xunta de Galicia. Mire, as competencias de industria son da Xunta. Por certo, comprometemos empresas por Monforte en campaña electoral e ainda non sabemos nada. E agora xa non é culpa do saneamento. Xa non é culpa do saneamento. Mira, as políticas activas de emprego para parados e xóvenes son competencia exclusiva, así figura no traspaso de competencias da Xunta de Galicia. E non vemos que vostede lle pida nada á Xunta de Galicia. Mire, os concellos non teñen competencias en emprego. E se non dígame onde pon eso, en que lei pon eso. Non ten competencia, ten a Xunta, transferidas na etapa do señor Fraga. E o Estado solo ten competencias en políticas pasivas, é dicir, en pagarlle o paro aos parados, pero non ten competencia en políticas activas. Iso ten o señor Feijó, pídalle usted ao señor Feijó. E doña Julia, mire, non lle bote vostede a culpa a quen non a ten. Dígalle ao señor Feijó que cumpla o que promete, que aquí se prometeu unhas cuantas cousas, que non cumpleu ninguna, e que exerza a súa responsabilidade cos parados. O mesmo sucede co turismo, co patrimonio, co medio rural, a pesar de que vostedes prometeron, o señor presidente, de que este iba a ser a legislatura do rural. Xa se ve. É que está clarísimo que é a legislatura do rural. Está clarísimo. Non sei para facer que, pero está clarísimo. Nos orzamentos de Monforte sí hai axudas para xóvenes. Nos da Xunta de Galicia, no. Nos do Concello, sí. Eu diría, xa, para matar a primeira mía intervención, antes de, bueno, un par de cousas. Por un lado, que o pensen ben e que permitan aprobar uns presupostos que benefician claramente a Monforte. E mire, doña Julia, dictador é aquel que está fora da lei. Eu estou dentro da lei. E dictador é aquel que quer impoñer a súa vontade sin ter competencia para ele, o que é o seu caso. E, por tanto, usted sí que é dictadora. E, doña Pilar, vostede dice que non confía no alcalde. Ten todo o dereito. Pero tamén eu digo que non me extraña. Non confía ni no seu propio partido. Moitas gracias. E ten vostede o segundo turno.
Moitas gracias, señor alcalde. Empezando polo final, di vostede que non confío no meu partido. Pódeme dicir calé? Non se equivoque, señor alcalde, que nós actuamos sempre en beneficio desta cidade. Creo que está o suficientemente demostrado. Non sei se outros poderán decir o mesmo, por certo. Mire, non llevo a entrar a analizar os orzamentos, pero porque non é o debate hoxe. O debate é a súa cuestión de confianza. Non lle son os orzamentos, que quedou máis que argumentado no pleno de hai 10 días. Pero, moi escuetamente, é verdade que vostede fala de que en cifras, se comparamos as cifras, moito mellores agora que antes. Pode decirme vostede, señor alcalde, falemos entón de ingresos de hoxe e hai 5 anos. Falemos entón de ingresos de axudas da deputación de hoxe de hai 5 anos. Ou é que non lle interesa? Non lle interesa falar de hai 5 anos, verdade que non? Vale, pois cando queira falamos. Vostede di que cumpriu aqueles acordos que os que chegamos vostede máis eu para os orzamentos de 2017. Señor alcalde, pode dicirme en canto aumentou a partida económica para as axudas aos emprendedores? O día 5 de decembro, sentados no sofá do seu despacho, eu pregunteille, como por outras moitas cousas, pregunteille por esta cuestión en concreto. Porque xa lle dixen no pleno anterior, as bases, ademais de presentalas tarde, non tivo a deferencia de ensinárnolas. Que tampouco ten porqué, xa sabemos, que vostede xa lle dixen tamén outro día, que en palabras de Margarita Robles, a súa compañeira, creo que a coñece, compórtase coa soberbia da maioría absoluta. E como digo, preguntei o día 5 de decembro se ia ampliar a partida orzamentaria para as axudas aos emprendedores, porque ese foi o compromiso. Iniciamos con 25.000 euros e se non chegan, poñemos máis. Pódeme decir, por favor, en canto ampliou? Porque é unha pregunta que teño para rexistrar, pero como hoxe non me ía responder, porque non é día de respostas nin de rogos, non ya teño rexistrada, pero para o vindeiro pleno sí. Non cumpriu, señor alcalde. Igual que non cumpriu porque non publicou as bases das axudas á guardería. Igual que non cumpriu, señor alcalde, porque teño que confiar en vostede, e xa lle digo que non confío e non confiamos en vostede, porque a Rúa do Conde segue na mesma circunstancia que hai un ano. Se lle interesase negociar, se lle interesase dialogar con nós, señor alcalde, cando menos eses compromisos, bon coidadiño tería de telos executados. Pero sabe que pasa, señor alcalde? Que vostede nunca se sentou, e falo conmigo en primeira persoa, nunca me chamou en serio para negociar os orzamentos. Non tuvo a máis mínima idea de negocialos. E sabe por qué? Porque sabe que coa cuestión de confianza pode que os aprobe. É vostede sabio como a min, recoñeceumo no seu despacho. Polo tanto, señor alcalde, cando se sente en serio a falar con nós, tomarémolo en serio. Mentres tanto, non se ría deste grupo da oposición. Os motivos foron claros, explicados están no pleno anterior e, polo tanto, non vou decir máis con respecto aos orzamentos. Nada máis e moitas grazas.
Muchas gracias, doña Pilar. Doña Julia.
Gracias, señor presidente. Señor alcalde, vostede di que non xestiono nunca nada para Monforte, por eso vostede a veces me pide axuda para que lle colabore coa Xunta de Galicia cando ten que resolver algún entorto ou algunha dificultade para que lle aproben algunha cousa ou para que lle den ok en algunha cousa, non? Por eso.
Non todos.
Porque non xestiono, nada. Por eso vostede me pide axuda, claro.
Todos.
Mire, vostede di que aquí somos especialistas en opoñernos en todo. E vostede, en que é especialista vostede? Quen se opón nesta corporación máis a todo que vostede? Si dá igual de onde veñan as propostas, si sistemáticamente vota en contra de calquera cousa que non sexa idea súa, pero é que si ven dos veciños ou das asociacións o mesmo, se lle dá igual que sexa unha asociación de interese social a que lle propoña unha bonificación que di que non e acusa de chantaxeala, que se lle propón unha asociación que tenga acreditado o seu traballo no ámbito de turismo, sí, e tamén di que non e acusa tamén de outras cousas,
sí, sí.
Se dá igual que sexan os veciños da Rúa Covas que lle piden que por favor lle dé resposta definitiva a as necesidades da súa rúa, que non lle deixe así a medias, e tampouco. Se é que vostede nos acusa a nós de opoñeros, pero se é que vostede, mire, fai pouco tempo outros veciños solicitaron aquí que lle abriera os viales do Porto Seco, pois tampouco, e tamén os acusou de non sei que cousa. Se vostede calquera cuestión que non veña da súa man, todo lle parece vostede di que nos opoñemos os demais, pero oiga, que importancia ten que nos opoñamos nós, se nós non gobernamos? O problema é que se opón vostede sistemáticamente. Dice vostede que Monforte necesita un revulsivo e que claro, que todo é competencia da Xunta. Oiga, pero vostede en que ten competencia? Ven aquí a vender que estes orzamentos son máis sociais, porque evidentemente a Xunta lle dá máis horas para a dependencia, vostede ten que incrementar os recursos. Por qué? Porque son competencia municipal. Pero en todo o demais, parece que todo é competencia de todo o mundo. No traballo, no turismo, no patrimonio, no medio rural. Por eso vostede reduce a partida de desenvolvemento rural pon 0 euros. Ou reduce as partidas para os camiños veciñais tamén, que lle quita 80.000 euros. Para os xoves, dice que hai axudas para os xoves. Para qué? Para coller o autobús e marchar. Pero é que vostede ten algunha partida para a xuventude? É que este concello fai algo para a xuventude? Pero lle pregunto máis, e lle pregunto aos veciños, pero que se está facendo en materia de cultura? Que se está facendo? É que se evolucionou ou se avanzou algo? En cuestión de poñer en valor o patrimonio, non xa solo o patrimonio material, sino o patrimonio inmaterial, o patrimonio histórico de Monforte, que se está facendo? En cuestión de turismo, vostede, aparte de torpedear a iniciativa do Baixo Hotel Comercio, fixo algo? E despois di, impón o seu criterio, quere impoñer o seu criterio, non me interrumpa, por favor, que cando eu estou falando, cando vostede fala, e eu digo algo, ou fago un xesto, rapidamente me di que eu interrumpo. Di que eu son dictadora porque pretendo impoñer o meu criterio. Non, mire, nós temos aquí 5 concelleiros, os non adscritos 4 e o resto dos grupos os que vostede xa sabe. Aisladamente non somos quen de impoñer ningún criterio, lle traemos aquí propostas, pero vostede non atende a ninguén. E me acusa os demais de dictador. Non, non, un pequeno dictador é vostede, que non escoita a ninguén. Claro, que solo pode valer a súa. Non somos aquí concelleiros na oposición, que lle traemos propostas. Se vostede for unha persona conciliadora, as atendería. Como non o é, vota en contra sistemáticamente. Despois, acusa os demais de ser dictadores. Pero por que vamos a ser dictadores se nos non temos posibilidade de impoñer nada? É vostede o que tenga posibilidade de conciliar ou non. E non goza da nosa confianza pola súa actitude, polos seus votos en contra sistemáticos e, dende logo, pola xestión que está desenrolando no Concello de Monforte.
Moitas gracias. Don Emilio, de un segundo turno.
Ben, moi brevemente, creo que falar do pasado está fora de lugar, xa que os orzamentos que estamos a falar son os 2018 e podemos apoiarnos no debate no pasado, pero creo que pouco vamos sacar en limpo desto. Nosotros retiramos que non vamos a retirarlle esa confianza por motivo de que se cumplan esos que temos acordados no caso de que se saian adiante os orzamentos, no que incluímos, pois, o que falaba agora a portavoz do Partido Popular, pois, ese programa de actividades para a xuventude, que creo que é moi interesante e moi necesario. Non vou estenderme moito máis. Gracias.
Moita gracias, don Emilio. Bueno, miren, se votan en contra significa que a vostedes non lles preocupa seguir arranxando os problemas que ten o noso concello, algúns desde fai moitos anos. O seu único interés é retrasar a entrada en vigor dos orzamentos para que teñamos menos tempo para executalos. Pero con esta decisión non prexudican o alcalde, non se equivoquen, ¿eh? Con esta decisión están prexudicando a todos os monfortinos, fundamentalmente ao tecido productivo. Están prexudicando o comercio, están prexudicando os empresarios, as entidades, as asociacións deportivas e de todo tipo. Dado que non se poden contratar actuacións ou actividades que axuden a dinamizar a economía do concello, como vimos facendo nos dous últimos anos que levamos gobernando. Eu quero dar as gracias ao BNG e á experta Monforte, da que non está aquí, pero quedan acta, pola súa responsabilidade, aínda que sexa insuficiente para poder aprobar o orzamento, pero tiveron o gesto de responsabilidade. Eles recibiron a mesma explicación que os demais grupos, exactamente a mesma, e fixeron aportacións razonables, recollémolas e estivéronse. Vostedes xa nin siquiera se dignaron a facer propostas, porque tiñan moi claro desde o principio que dixera o que dixera o orzamento, vostedes ían votar en contra. E iso é, e demostra, ademais, o que lhes preocupa a vostedes, Monforte. A outros e a outras, que non son, lógicamente, desperte do BNG, pois debería darlles un poquinho de vergonza allea. Por certo, cando se fusionen, avísenme para poder asistir ao acto, porque veixo que coinciden vostedes en casi todo. Avísenme cando se fusionen. Mire, neste momento, o único que me preocupa é seguir traballando por Monforte e intentar sacar adiante unhas contas que benefician claramente ao Concello de Monforte. E non me van a entretener en debates políticos estériles que non conlevan a nada. A vostedes, que se lles enche a boca de falar no nome da veciñanza, voulle dar algún dato, aínda que no seu conxunto xa lle lo darei cando entre en vigor os orzamentos. Un dato moi importante, que máis é fresco, que deben coñecer, é que o 40,5% dos monfortinos opina que a situación do Concello de Monforte mellorou moito nestes dous últimos anos. E só considera que empeorou 9,5%. E por outro dato que pode ser interesante tamén. Mire, os monfortinos que opinan que os temas importantes melloraron duplica en todos os casos os que consideran que empeorou. Mire, eu diríalles que tomen nota, que sexen responsables e que actúen en consecuencia. E, como dicía o señor Feijó, señora Julia, doña Julia, como dicía o señor Feijó, fágalle caso, deixe gobernar e irános mellor a todos. E en relación con que non lle votamos en contra todo, mire, non nos lle votamos en contra todo, iso non é verdad. Non lle votamos en contra de como presenta usted as iniciativas, que lle é unha cousa moi diferente e porque mezcla todo, por iso lle votamos en contra. Bueno, nada máis, acabou o meu tempo, moitas gracias e vamos a pasar á votación. Cómpre decir que, según o artículo 101 do ROF, as votacións poden ser ordinarias, nominales e secretas. Dice que son votacións ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales de asentimiento, desentimiento o abstención. Son nominales aquellas votaciones que se realicen mediante llamamiento por orden alfabético de apellidos y siempre, en último lugar, el presidente, y en la que cada miembro de la corporación, al ser llamado, responde en voz alta sí, no o me abstengo. Son concretas, son secretas las que se realizan por papeleta para que cada miembro de la corporación vaya depositando en una urna o una bolsa. En este caso, parece que la votación tiene que ser nominal. Así que empezamos por orden alfabético. Así que pediría yo, señores concelleiros, que a medida que os vayan nomeando, que vayan diciendo sí, non o abstención. A primeira da lista é Argiz Quintas, María Purificación.
No.
No. Cadarso Palau, María Alicia Inmaculada.
No.
No. Cela Rodríguez, Francisco José.
No.
No. Doutón Rajo, Marina María.
Sí.
Sí. Espinosa Novelle, María del Pilar.
Sí.
Sí. García Díaz, María Isabel. Está ausente, disculpó a súa ausencia. López Martínez, María Pilar.
Non.
Non. López Mateo, Víctor.
Non.
Non. López Sánchez, Manuel Jesús.
Non.
Non. Losada Fernández, José Luis.
Sí.
Prada Rodríguez, pero sí, voto sí. Prada Rodríguez, Gloria María.
Sí.
Sí. Rodríguez Barreira, María Julia.
Non.
Non. Sánchez Iglesias, Emilio José.
Asteñame.
Abstención. Torres Rodríguez, Iván.
Sí.
Sí. Vázquez Rodríguez, Emilio Iván.
Non.
Non. Vega Buján, María José. Non. Tomé Roca, José. Sí. Señor secretario, resultado de votación, por favor. Moi ben. Moi ben. Pois entonces, como son superiores os noes aos síes, non queda, non habendo obtido a confianza solicitada, non se aproba, por tanto, o orzamento. e ábrese un prazo dun mes para presentar, no seu caso, unha moción de confianza que remata o día 29 de xaneiro. Se o día 29 de xaneiro non se estivera presentada a citada iniciativa, o orzamento quedaría aprobado automáticamente, debendo ser publicado para a súa exposición pública. Creo que é así, por tanto, non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión. Moitas gracias, feliz ano a todos.